You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sáy sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ចាប់ផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំសុជីវីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃទឹក400ខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុរសករាជ2568ចាប់ដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅអង្គបោះឆ្នោតគណៈបកប្រឆាំងរងការគៀបសង្កត់នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកក្រុមបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាខណៈកម្ពុជានិងចិនកំពុងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាបរតខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនក្រុមធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះលែងអ្នកទោសមនសិការសហគមន៍ព្រៃឧត្តមស្រែពោះនិងតវ៉ានៅមុខក្រសួងនានាទទូចឲ្យអាជ្ញាធរអភិរក្សដីព្រៃសហគមន៍មួយនេះរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចាជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសុជីវីសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីអង្គបោះឆ្នោតមកពីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេរងការគាបសង្កត់និងការបំផិតបំភ័យពីអាជ្ញាធររបស់គណៈបកកាន់អំណាចពួកគេហៅការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ថាគឺជាការបោះឆ្នោតដែលគ្រាន់តែបង្ក្រប់កិច្ចដោយប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនយុត្តិធម៌និងមិនស្មើភាពនោះទេបាទទោះជាយ៉ាងណាចំណែកឯកោជបអឯនោះអះអាងថាការបោះឆ្នោតនេះដំណើរការទៅដោយរលូនពុំមានករណីគំរាមកំហែងនិងទិញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតនោះឡើយចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
កម្មវិធី Vithu Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី Vithu Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ Vithu Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
ចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាតកតងទៅនឹងថាតើលហ៊ុនសែនបញ្ចេញកំហឹងលើវៀតណាមនៅពេលនេះជាករណីជាតិនិយមឬក៏ជានយោបាយប្រជាភិថុតចាំមួយរយៈចុងក្រោយនេះមហាជនបានចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលជាមិត្តមើលឆ្នាំនឹងគ្នាអ្នកខ្លះមានចម្ងល់អំពីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលក្លាហានបញ្ចេញកំហឹងទៅលើវៀតណាមជាបន្តបន្ទាប់រឿងគម្រោងប្រជិចហ្វូណនបញ្ហានេះមានពលរដ្ឋអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនបានបញ្ចេញមតិជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងដាក់សំណួរថាតើប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅលើវៀតណាមនៅពេលនេះជាករណីជាតិនិយមពិតប្រាកដឬក្លែងក្លាយឬគ្រាន់តែធ្វើប្រជាភិថុតដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាទស្សនាការដកស្រង់មតិនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជុំវិញរឿងនេះចាដែលលោកសេចបណ្ឌិតបានរៀបចំជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ
អីបានលោកហ៊ុនសែនឯងមិនព្រមនិយាយជាមួយបេដឹកនាំចាប់បាច់និយាយចំហមកពីថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមមិនព្រមប្រាប់ថាអ្នកខាងក្រោមថាកុំនិយាយ
ប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែននៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះបានចេញមុខតតាំងនឹងវៀតណាមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចម្រូងចម្រាសនៃគម្រោងប្រជិចហ្វូណនបញ្ហានេះគេមើលឃើញថាការចេញមុខតតាំងនឹងវៀតណាមរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះជាសេចក្តីក្លាហានដ៏កម្រមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកនឹងជឿទុកចិត្តបាន
កម្ពុជាមិនល្ងង់ជាងវៀតណាមទេសូមបញ្ជាក់
អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ ដែលដាក់ឈ្មោះថាផានគីមមានទស្សនៈជុំវិញរឿងនេះថាខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររងាប់អារម្មណ៍ក្នុងការឈឺចាប់មួយរយៈខ្លីតែប៉ុណ្ណោះតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនមិនមានជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធដឹកនាំនៃរបបត្រកូលហ៊ុនសពថ្ងៃនេះតទៅទៀតឡើយព្រោះរបបសពថ្ងៃនេះកំពុងតែបំផ្លិចបំផ្លាញជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្រុកត្រង់ខ្មែរយ៉ាងខូខើប្រៃសាយបំផុតដូចជាការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះសម្បែងគ្រប់ទិសទីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការឈឺចាប់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងពាក្យដែលហ៊ុនសែនបាននិយាយកន្លងមកមិនអាចជឿទុកចិត្តបានតទៅសោះគឺសុទ្ធតែជាការនិយាយភូតកុហកបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមិនអាចយកជាការពិតបាននោះឡើយព្រោះរបបបន្តពូជសពថ្ងៃនេះនៅតែបន្តបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យជនជាតិវៀតណាមមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរយ៉ាងអនាធិបតេយ្យដោយគ្មានការទប់ស្កាត់តទៅសោះអំពីរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃនេះតាំងពីឪពុករហូតដល់កូនដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមានជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធដឹកនាំនៃរបបត្រកូលហ៊ុនសពថ្ងៃនេះឡើយចំណែកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតដាក់ឈ្មោះថាចៅសេងសៅក៏បានបញ្ចេញទស្សនៈជុំវិញរឿងនេះដែរថាវៀតណាមនៅលើទឹកដីខ្មែរច្រើនណាស់កុំចាំដល់គេប្រមាថដល់ខ្លួនទើបខ្ញាល់អញ្ចឹងពេលនេះសំដាយជាខឹងតែក្រោយខ្នងរះលួចផ្ដោសញ្ជាតិរាប់សែនអ្នកថែមទៀតឲ្យវៀតណាមថ្មីថ្មីនេះកម្ពុជាបានកោះហៅទូតវៀតណាមមកសួរនាំរឿងសារជេរប្រមាថលោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកសុកចិន្តាសុភាកាលពីថ្ងៃទី20ឧសភាលោកបានស្នើឲ្យភាគីវៀតណាមសហការស្រាវជ្រាវរោគមុខអ្នកដែលបានបង្ហោះខ្លឹមសារជេរប្រមាថលោកហ៊ុនសែនឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមអ្នកស្រីផាំទូហាងទទួលស្គាល់កាណី Facebook មួយចំនួនដែលរិះគន់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែននៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok មានប្រភពចេញមកពីវៀតណាមពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមិនតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនោះទេការឆ្លើយតបរបស់ភាគីវៀតណាមនេះអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមយល់ឃើញថាវៀតណាមធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគឺដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែនស្ងប់ចិត្តតើតើនឹងរឿងនេះដែរអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមម្នាក់ទៀតដាក់ឈ្មោះថាជឿនប៊ុនឈនគាត់ហាក់ដូចចូលទัวជាអ្នកជាតិនិយមស្រដៀងនឹងលោកហ៊ុនសែនដែរគាត់បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមដែរថារឿងនេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេព្រោះជារឿងប្រមាថមើលងាយហើយជារឿងដែលមិនគួរមានប្រទេសមានច្បាប់ត្រូវអនុវត្តច្បាប់បែបនេះហើយប្រទេសមានការដឹកនាំត្រឹមត្រូវមានឋានៈដឹកនាំមិនចេះតែឲ្យអ្នកណាមកជេរប្រមាថងាយៗទេដៀលតាមតែអំពើចិត្តនោះទេប្រទេសមានច្បាប់កុំចេះតែធ្វើផ្ដេសផ្ដាសតាមទំនឹងចិត្តម្ចាស់កេរនី Facebook ដដែលនេះក៏បានបញ្ចេញមតិទៀតថាការកោះហៅស្ថានទូតវៀតណាមមកសួរបែបនេះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវហើយចំណែកម្ចាស់កេរនី Facebook ម្នាក់ទៀតដាក់ឈ្មោះថាសុធុនសាំងហាក់មានទស្សនៈផ្ទុយពីម្ចាស់កេរនី Facebook ឈ្មោះជឿនប៊ុនឈនសុធុនសាំងសង្ស័យថាបើវៀតណាមមិនបើកដៃឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើក្អេកក្អាងដាក់ទេស្មានតែហ៊ុនសែនហ៊ានក្អកបែបហ្នឹងដល់ឡៃម្ចាស់កេរនី Facebook ម្នាក់ទៀតដាក់ឈ្មោះថាច័ន្ទសំផស្សបានសរសេរខមមិនតបជុំវិញរឿងនេះដែរថាស្មានតែហៅតំណាងទូតវៀតណាមមកសួរនាំរឿងកោះត្រល់ហើយនឹងដីតាមព្រំដែនដឹងអីហៅមកសួរនាំរឿងការសម្ដែងបោកប្រាស់ប្រជាជនខ្មែរថែមទៀតអញ្ចឹងទេអីរីឯម្ចាស់កេរនី Facebook ម្នាក់ទៀតដាក់ឈ្មោះថាបងច័ន្ទក៏បានសរសេរសារបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមរបស់គាត់ដែរថាប្រជាពិធទៀតហើយកាលពីមុនមិនហ៊ានប៉ះវៀតណាមផងឥឡូវមកធ្វើជាឆ្លោះគ្នាអីណាផេះរីឯម្ចាស់កេរនី Facebook ម្នាក់ទៀតដាក់ឈ្មោះថាស៊ីឡុងសៀវបានបញ្ចេញទស្សនៈលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនដែរថាសម្ដែងរឿងកប៉ិចកប៉ុកដល់ពេលរឿងធំសង្ឃមស្ងៀមហ៊ុនសែននិងរបបហ៊ុនសែនបើចង់មានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើរឿងទាំងនេះជាមុនសិនដូចជាស្ទូវៀតណាមកុំតិចចេញពីខេត្តក្រុងបញ្ហាដីកោះត្រល់ត្រូវសើរើទៀមទៀមមកវិញអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ត្រូវគ្រប់គ្រងតាមច្បាប់បើពុំមានចំណុចទាំងនេះទេគឺថាបោកប៉ាហ៊ីមិនស៊ីលុយស៊ីតែដុល្លារគឺបោកខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចូលនៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាប់ផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតនេះចាតកតទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញម្ដងច ចារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin គ្រងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅដើមខែមិថុនាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីលោកចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជាស្ដីពីសន្តិសុខចាសាំងហ្គ្រីឡាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសសិង្ហបុរីអ្នកខ្លាំមើលភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងបកប្រឆាំងយល់ឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនៅពេលនេះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលចិនខណៈដែលកម្ពុជានិងចិនកំពុងពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាជាមួយគ្នាកាន់តែខ្លាំងចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចារងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាសលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសជប៉ុនឯណោះវិញឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះត្រៀមធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគោរពសិទ្ធិនិងដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពួកគេអះអាងថាគម្រោងធ្វើបាតុកម្មនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្កើនការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ដែលនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិបត្តិសង្គមធ្ងន់ធ្ងរចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសការីយ៉ាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសជប៉ុននិងដង្ហែក្បួនធ្វើបាតកម្មនៅសួនច្បារ Hibiya កណ្ដាលទីក្រុង Tokyo នៅថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមិថុនាខាងមុខដើម្បីជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ឈប់ការយាយីលើអ្នកមានបតិផ្ទៃពីរដ្ឋាភិបាលនិងងាកមកស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសជប៉ុនលោកឈុនចន្ទណាដូប្រាវិទ្យាអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី26ឧសភាថាមូលហេតុដែលបរតខ្មែរធ្វើបាតកម្មនេះគឺដោយសារតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋបាលសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរលាកាយចាប់ចងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារលោកព្រួយបារម្ភថាបញ្ហានេះនឹងបង្កឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសសិទ្ធិចូលរួមធ្វើនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋ
ណាឲ្យយុវជនក៏ដូចជាបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនជើញមកធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពជូនអ្នកទស្សនយោបាយដែលមិនមានទស្សនៈអ្វីទៅតែសោះហើយត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយគ្រាន់តែការបញ្ចេញមតិតិចតួចត្រូវបានគេហាមឃាត់នេះវាសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិត្រឹមត្រូវហើយមិនមែនជាអ្វីដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេចង់ឲ្យអនុវត្តនោះទេ
ដោយឡែកអនុប្រធានចលនាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនលោកស្រីមាសភិរាថ្លែងថាលោកស្រីសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ខ្លួនប្រធានគណបក្សកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីនិងអនុប្រធានគណបក្សភ្លើងទៀនលោកថៃសិដ្ឋាដាក់ពន្ធនាគារទាំងគ្មានកំហុសលោកស្រីបន្តថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងផ្សះផ្សាបង្រួមជាតិឡើងវិញ
ពីនៅឲ្យបរតខ្មែរទាំងអស់កុំបាក់ទឹកចិត្តបបផ្ដាច់ការមិនអមតៈទេគឺវាតែងតែមានទីបញ្ចប់បើសិនជាបរតខ្មែរយើងនៅតែតស៊ូនោះរបបផ្ដាច់ការនឹងដល់ទីបញ្ចប់តែបើសិនជាយើងពង្រើយកន្តើយរបបផ្ដាច់ការនឹងជោគជ័យហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមពីការតាមដាននយោបាយនៅកម្ពុជា
ការក្រុមធ្វើបាតកម្មនេះនឹងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា200នាក់និងដើរដង្ហែក្បួនបាតកម្មនៅទីក្រុងតូក្យូចេញពីសួនច្បារ Hibiya ឆ្ពោះទៅសួនតូគីវ៉ាប៉ាស៊ីដើម្បីសម្ដែងមតិពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការយាយីលើសកម្មជនគណបកនយោបាយក្រៅពីនេះក្រុមបាតកោមួយចំនួននឹងដាក់បង្ហាញពីជីវប្រវត្តិរបស់ប្រធានគណបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីនិងអនុប្រធានគណបកភ្លឹងទៀនលោកថៃសិដ្ឋាដែលកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារផងដែរបាតកម្មនឹងបិទបញ្ចប់នៅល្ងាចថ្ងៃទី2មិថុនាដោយបាតកោនឹងយកញត្តិទៅដាក់នៅក្រសួងការបរទេសជប៉ុនដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញវិទ្យុអសិរ័យបានតែកតងអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុផាន់និងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានដើម្បីសំសួរជំវិញនឹងបញ្ហានេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី26ឧសភាជំវិញនឹងរឿងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទប់កិច្ចការទូតនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើបាតកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុននេះគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែពិចារណាលើការលើកឡើងរបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមមួយ
អ្នកនយោបាយទាំងអស់គួរតែតម្កល់ឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិឧត្តមប្រយោជន៍ជាប្រជាជាតិធំហើយបន្តនៅវប្បធម៌សន្តិភាពដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលសេះសល់ជាពិសេសពិនិត្យមើលទៅលើការចាត់និងការឃុំខ្លួនទៅលើសកម្មជនអនយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបដិថានសកម្មជនសង្គមកន្លងមកហ្នឹងបើសិនជាអាចក្នុងការដោះលែងពួកគាត់មានសេរីភាពអានឹងវាជារឿងល្អ
កាលពីថ្ងៃទី19ឧសភាបរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណជា500នាក់បានធ្វើបាតកម្មជំរុញអរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនម៉ាណែតដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមហើយគិតគូរពីសុខទុក្ខបរដ្ឋជាពិសេសបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាលហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានខ្វាយខ្វល់ចំពោះការទទូចស្នើសុំរបស់បរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឡើយផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលរបស់លហ៊ុនម៉ាណែតកាន់តែបង្កើនសកម្មភាពបង្ក្រាបឥតឈប់ឈរលើអ្នកដែលហ៊ានចេញមុខរិះគន់ពីភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលទៀតផងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានរៀបចំធ្វើបាតកម្មអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី2មិថុនាខាងមុខឲ្យបានច្រើនដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលតកូលហ៊ុនដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមបញ្ឈប់ការយាយីនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកមានមតិផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ដោយងាកមកដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញខ្ញុំបាទទិនសាករិយាអេស៊ីសរៃប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាត់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងផ្អែកច្រើនទៅលើប្រទេសជិតខាងក្នុងការនាំទំនិញចេញចាស់ជាពិសេសគឺផលិតផលកសិកម្មភាគច្រើននាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមជាដើមទំនួលពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2023គឺកើនឡើងជាង 7% ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់គឺជិត 6,600 លានដុល្លារចានៅស្របគ្នានេះគឺនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2024ឯនេះវិញចាគម្រោងប្រជិះហ្វូណនរបស់កម្ពុជាកំពុងតែមានភាពចម្រូងចម្រាសជាមួយវៀតណាមករណីនេះប្រសិនបើវៀតណាមផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាតើកម្ពុជាអាចប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែរឬទេចាប់បើកម្ពុជាសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនបានសម្រេចមែនតើកម្ពុជាអាចដកដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដោយខ្លួនឯងបានដែរឬទេចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចារងចាំទស្សនាវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី28ខែឧសភាដែលនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះកុំបីខានចាកម្មវិធីនេះសម្របសម្រួលដោយលោកជុនច័ន្ទបុត្រចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាលោកអ្នកនាងអាចដាក់ជាសំណួរឬសួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងកម្មវិធីយើងបានដោយលោកអ្នកនាងចាដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook YouTube និង Telegram របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកអ្នកនាងវិញលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin គ្រងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានៅដើមខែមិថុនាខាងមុខបន្ទាប់ពីលោកមកចូលរួមសន្និសីទកំពូលស្ដីពីសន្តិសុខសាំងហ្គ្រីឡាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសសិង្ហបុរីអ្នកខ្លាំមើលភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងបកប្រឆាំងយល់ឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនេះគឺអាចនឹងពាក់ព័ន្ធទៅដល់ក្តីបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលចិនខណៈដែលកម្ពុជានិងចិនកំពុងតែពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាជាមួយគ្នាកាន់តែខ្លាំងចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាខាន់លក្ខណាអំពីរឿងនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកក្រុងនឹងមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលើកទី2នៅដើមខែមិថុនាខាងមុខបន្ទាប់ពីលោកធ្លាប់មកប្រទេសកម្ពុជាម្ដងហើយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដែលកាលនោះលោកមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានដំណឹងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលើកទី2នេះធ្លាក់ចុះចំពេលដែលកម្ពុជានិងចិនកំពុងធ្វើសម្ពាធយោធានិមិត្តរួមគ្នាចំនួន15ថ្ងៃនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តព្រះសីហនុដែលសម្ពាធនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោក Lloyd Austin គ្រងនឹងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាមួយចំនួនក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី10របស់លោក Lloyd Austin មកតំបន់ Indo-Pacific នេះគឺធ្វើឡើងស្របពេលក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូដើម្បីគាំទ្រនៅទស្សនៈតំបន់រួមគ្នាសម្រាប់សន្តិភាព ស្ថិរភាពនិងវិធានការបង្ការអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកឈុំសជាតិប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាថាលោកបានដឹងពីគម្រោងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលោយអូស្ទីនមកកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថាតើរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនឹងលើកយកបញ្ហាអ្វីខ្លះមកជជែកជាមួយកម្ពុជានោះទេ
គាត់លើករឿងអីផងយើងបាយទីទាំងមុនណាប៉ុន្តែចំពោះកម្ពុជាគឺតែយើងស្វាគមន៍ទាំងអស់មិត្តភក្តិអស់ណាបាទយើងអត់មានប្រកាន់ខាងណាទេបាទឯការធ្វើសង្គមយើងក្រោយមកក៏គ្រាន់តែក្នុងរឿងនៅសមត្ថភាពកងទ័ពក្នុងការប្រឹងគិតថាការរឿងប្រទេសទាំងពីរទេមិនមានកំណត់រឿងហើយឬក៏មានបញ្ហាអីជាមួយនរណាទេបាទគ្រាន់តែរឿងសមត្ថភាពធ្វើនិកជំនឿប្រកាន់កងទ័ពយើងអត់រីចម្រើនទៅទាន់ចែកជាជំនឿប៉ុណ្ណឹងទេបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភពីឥទ្ធិពលរបស់ចិនមកលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ទាប់ពីកម្ពុជាធ្វើសម្ពាធយោធាជាមួយចិនហើយលុបចោលសម្ពាធយោធាជាមួយអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីតាំងពីឆ្នាំ2017មកលោកជឿជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកនឹងលើកយកពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់កន្លងមកថាកម្ពុជាបានសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ
បើសិនជាកម្ពុជាងាកទៅចិនខ្លាំងពេកវាអាចឲ្យអាមេរិកសង្ស័យដូចជាសង្ស័យពីការដាក់មូលដ្ឋានយោធារបស់ចិននៅកំពង់ផែរៀមអាហ្នឹងឃើញយើងឃើញកន្លងមកនេះអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជាមកលើមន្ត្រីកម្ពុជាអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលមិនល្អសម្រាប់កម្ពុជានោះទេហើយនៅពេលដែលយើងពឹងផ្អែកទៅលើចិនពេកអ្នកវិនិយោគទុនពីប្រទេសលោកសេរីពីអាមេរិកហ្នឹងក៏មិនមានច្រើនដូចពីប្រទេសចិននោះដែរអញ្ចឹងកម្ពុជាគួរតែស្ថិតនៅអព្យាក្រឹតកុំវៀងទៅខាងចិនពេកឬក៏អាមេរិកពេកអាហ្នឹងបើទៅកម្ពុជាយើងបានសុខទេ
ចំណែកអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីលើកឡើងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលយអូស្ទីននេះគឺបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងរបស់អាមេរិកចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ដោយសារតែកម្ពុជានិងចិនហាក់បានពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកយោធាជាមួយគ្នាកាន់តែខ្លាំងខណៈកំណើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ក៏កាន់តែកើនឡើងលើពីនេះការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកយោធារវាងកម្ពុជានិងចិននេះបានបង្កការព្រួយបារម្ភដល់ឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់លោកថាទោះបីអាមេរិកនៅតែមានសក្តិធនយមចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការស្ដារទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញក្តីក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពិបាកនឹងទទួលយកដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើកលំហសិទ្ធិនយោបាយនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើម
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបើកលំហនយោបាយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសេរីភាពការបញ្ចេញមតិកាន់តែទូលំទូលាយនោះវានឹងប៉ះពាល់ដល់ហានិភ័យនៃការគ្រប់គ្រងរបស់របបនយោបាយបច្ចុប្បន្នដូច្នេះមានតែការពឹងផ្អែកទៅលើកិច្ចសហការរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងចិនទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងយោធាទេតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងអាចទូរៀនជីវិតបាន
លោកសេងវ៉ាន់លីថាប្រសិនបើកម្ពុជាមិនអនុវត្តតាមការស្នើសុំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅតែបន្តបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាឬចូលរួមសកម្មភាពសម្ពាធយោធាជាមួយចិនបន្ថែមទៀតនោះលោកថាកម្ពុជានឹងរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិក
បើសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាដំណើរនៃកិច្ចសហការនឹងកាន់តែកើនឡើងវានឹងបង្កហានិភ័យដល់វត្តមានអាមេរិកក្នុងតំបន់នោះតំណែងតំណងក្នុងឆ្នាំ2025បើសិនជាគណៈបព្វជិតតៃដែលដឹកនាំលើលោកបៃដិននឹងកាន់រដ្ឋបាលឬម៉ាស៊ីននយោបាយទៀតខ្ញុំគិតថាសម្ពាធនឹងកើនឡើងហើយតំណែងតំណងកម្ពុជាជាមួយនឹងអាមេរិកនឹងមានភាពរកម្មបន្តជាងបច្ចុប្បន្នហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាអាមេរិកនឹងជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់នឹងដាក់សម្ពាធកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំង
កងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពចិនកំពុងធ្វើសម្ពាធយោធានាមាសលើកទី6រយៈពេល15ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី30ខែឧសភាក្រោមប្រធានបទប្រតិបត្តិការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មរួមនិងការសង្គ្រោះមនុស្សធម៌សម្ពាធនេះមាននាវាចម្បាំងចិន3គ្រឿងចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុបន្ថែមពីលើនាវាចម្បាំង2គ្រឿងទៀតដែលបានចតនៅកំពង់ផែរៀមជាង5ខែហើយមិនបានត្រឡប់ទៅវិញឡើយខណៈអ្នកជំនាញអាមេរិកថាចិនអាចប្រើប្រាស់កំពង់ផែរៀមដើម្បីឆ្លប់យកការ និងប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ពីប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ក្រុមអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថាដើម្បីបង្ការទំនាស់ភូមិសាស្ត្ររវាងអាមេរិកជាមួយចិនកម្ពុជាត្រូវកាត់បន្ថយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាពិសេសផ្នែកយោធាជាមួយចិនហើយងាកមកចូលរួមកិច្ចសន្ទនាផ្នែកសន្តិសុខជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដោយប្រកាន់គោលការណ៍អាស៊ានជាស្នូលឲ្យកាន់តែខ្លាំងទើបអាចកិច្ចពិការរិះគន់និងការចោទប្រកាន់នានាតាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនទន្ទឹមនឹងនេះកម្ពុជាត្រូវធ្វើកិច្ចសហការផ្នែកយោធាដោយពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីនិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់បន្ថែមទៀតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយចិនខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្តជីវអាស៊ីសេរី
ចាលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាអង្គបោះឆ្នោតមកពីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេរងការគាបសង្កត់និងការបំផិតបំភ័យពីសំណាក់អាជ្ញាធរបកកណ្ដាលអំណាចពួកគេហៅការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីស្រុកខណ្ឌចាសសូមអធិស្ឋានចាពួកគេហៅការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4នេះថាគឺជាការបោះឆ្នោតដែលគ្រាន់តែបង្ក្រប់កិច្ចដោយប្រព្រឹត្តទៅមិនមានយុត្តិធម៌និងមិនស្មើភាពគ្នានោះទេបាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ជបអែនោះវិញអះអាងថាការបោះឆ្នោតនេះដំណើរការទៅដោយរលូនពុំមានការគម្រាមកំហែងនិងទិញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតសោះទេជាលោកនេះនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
នឹងឯសាមឌីហើយចុះពីការសិក្សាអប់រំរបស់សាមឌីវិញថាសាមឌីរៀនផ្នែកអីឬមួយក៏ធ្វើកិច្ចការងារនឹងផ្នែកអីពីដំបូងដែលយើងជំរុញឲ្យយើងបានមកដល់នេះក្រៅតែពីប្រវត្តិគ្រួសារជាអ្នកនយោបាយដែរហ្នឹងបាទ
បាទបងដំបូងខ្ញុំបរិញ្ញាបត្រគេហៅថា Bachelor Degree នៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងខ្ញុំរៀនបានខាងផ្នែកច្បាប់និងគ្រប់គ្រង Law Management ហើយពេលបានសញ្ញាបត្រហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបន្តយកអនុបណ្ឌិត Master ខាង Public Diplomacy ដើម្បី Advocate ដើម្បីប្រទេសជាតិយើងបង
បាទអញ្ចឹងមានន័យថាបរិញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺជំនាញនីតិសាស្ត្រជំនាញច្បាប់រហូតមកដល់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឬមួយបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងរៀនផ្នែកតាក់ទងទៅនឹងខាងនយោបាយខាងការទូតអីចឹងទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាសាមឌីហាក់ដូចជាបង្ហាញភាពលេចធ្លោចេញមកគឺថាចរិតជាអ្នកការទូតតែម្ដងខ្ញុំមើលមកពីចម្ងាយទៅណាខ្ញុំឃើញនៅលើ Facebook ក្តីនៅលើសកម្មភាពដែលខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានបង្ហាញនឹងក្តីគឺថាសាមឌីគឺឆក់យកបេះដូងដូចថាពីខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីខាងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតាមរយៈការងារចេញមកគឺជាអ្នកនយោបាយបែបជាការទូតតែម្ដង
ចូលនៅថ្ងៃគ្នានាទី2មិត្តរាយចាកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាដែលមានលោកយ៉ងច័ន្ទតារាជជែកពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានចលនាយុវជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាគឺលោកអ៊ូសាមឌីអំពីការងារតស៊ូមតិផ្នែកការទូតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះចាមានផ្សាយជូនលោកនៅនាងរួចហើយនៅលើបណ្ដាញ podcast មួយចំនួនចាមានដូចជាGoogle Podcast, Apple Podcast និង Spotify ជាដើមចាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញចាមកនៅកម្ពុជាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាខកខានមិនទាន់បានចូលទៅស្ដាប់ទេចាលោកអ្នកនាងអាចវាយពាក្យថាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនៅលើបណ្ដាញ Podcast ទាំងនោះចាលោកអ្នកនាងនឹងអាចចូលទៅស្ដាប់បានហើយហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាចង់ស្ដាប់និងចង់ទស្សនាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញចាកម្មវិធី Podcast របស់ Vuthu Azizi សេរីចាកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះចាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចាត្រឡប់មកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ Vuthu Azizi សេរីចានៅរៀងរាល់យប់ថ្ងៃច័ន្ទដែលចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះចាយើងនឹងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi សេរីនេះចាសូមអរគុណចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាព័ត៌មានតកតងនឹងការការពារធនធានធម្មជាតិដីព្រៃសហគមន៍ឯនេះវិញអ្នកសហគមន៍ម្ដំស្រែពោះឬសហគមន៍ព្រៃមេតាធម្មជាតិស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ធំក្រុមនឹងនាំគ្នាទៅតវ៉ានៅមុខក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនានាដើម្បីស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលអភិរក្សព្រៃសហគមន៍មួយនេះជាបន្តទៅទៀតការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានដកហូតព្រៃសហគមន៍មួយនេះប្រគល់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញចាសសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់លោកជីវិតាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
សហគមន៍ព្រៃឧត្តមស្រែពោះឬព្រៃមេតាធម្មជាតិបារម្ភថាពួកគេនឹងបាត់បង់សិទ្ធិការពារព្រៃសហគមន៍មួយនេះ ក្រោយពីបានចំណាយពេលការពារព្រៃសហគមន៍នេះអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកតំណាងសហគមន៍ព្រៃឧត្តមស្រែពោះលោកលៀងប៉ុនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី26ឧសភាថាអ្នកភូមិនៅក្នុងសហគមន៍នេះគ្រោងនឹងទៅតវ៉ានៅមុខក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីស្នើសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សព្រៃសហគមន៍មួយនេះបន្តទៀត
ខ្ញុំគាត់នៅស្នើសុំថាបើសិនជាមានអស់លោកដែលស្រឡាញ់ព្រៃស្រឡាញ់សត្វដើម្បីវប្បធម៌ខ្មែរស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវអភិរក្សកន្លែងនឹងឡើងវិញយើងត្រូវជួយការពារគ្នាឬក៏ត្រូវរត់ដំណោះស្រាយដែលយើងឈប់បំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃទៀតទៅព្រោះវានៅសល់តិចតួចណាស់ព្រោះខ្ញុំមើលឃើញដីនេះវាទៅបាត់បង់ខ្លាំងដែលក្រោយឆ្នាំ2021ហ្នឹងខ្លាំងហ្មងចាប់ពី2021ព្រៃហ្នឹងធ្លាក់ស្រុតចុះដោយសារវាយសិទ្ធិគ្រឿងចាក់បានព្រៃហ្នឹងវាទៅជាវាលរហោឋានអញ្ចឹង
ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវៃសំណាងកាលពីថ្ងៃទី21ឧសភាបានចេញដីការប្រកាសបដិសេធនឹងដកហូតដីព្រៃក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់ដែលបានរងការកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់ជិត900ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិពូមាសឃុំត្រពាំងជោស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រៃសហគមន៍ឧត្តមស្រែពោះឬហៅថាព្រៃមេត្តាធម្មជាតិគឺជាផ្នែកមួយនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់ហើយត្រូវបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ជាព្រៃអភិរក្សពីក្រសួងបរិស្ថានកាលពីឆ្នាំ2022កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យឆ្លៀលដីព្រៃសហគមន៍ឧត្តមស្រែពោះទំហំជិត300ហិកតាពីដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំអូរ៉ាល់ក្នុងភូមិពូមាសឃុំត្រពាំងជោស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីបែងចែកជូនគ្រួសារយោធិនង70កងរថក្រោះ41គ្រួសារសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋាននិងបង្កបង្កើនផលតំណាងសហគមន៍ព្រៃឧត្តមស្រែពោះម្នាក់ទៀតគឺលោកខូនសារិតឲ្យដឹងថានៅមុនពេលរដ្ឋាភិបាលកាត់ដីព្រៃសហគមន៍នេះឲ្យទៅគ្រួសារយុធិនកាលពីឆ្នាំ2021នោះគឺមិនមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃសហគមន៍ច្រើននោះទេលោកបញ្ជាក់ថាប៉ុន្តែក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកាត់ដីព្រៃសហគមន៍ឲ្យទៅគ្រួសារយុធិនមកព្រៃសហគមន៍នេះស្ទើរតែហិនហោចទាំងស្រុងចាប់ពីឆ្នាំ2021នោះមក
ចង់ស្នើសុំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យមេត្តាជួយមើលហើយនឹងទុកដីព្រៃនេះឲ្យសហគមន៍គាត់ការពារថែរក្សាសម្រាប់អ្នកដែលសហគមន៍នឹងអាស្រ័យផល
ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវៃសំណាងប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី26ឧសភាថាការដកហូតដីជិត900ហិកតាដែលក្រុមជនល្មើសកាប់ទន្ទ្រានដើម្បីយកទៅលក់ឲ្យឈ្មួញនោះគឺយកមកទុកជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋហើយសហគមន៍ក៏អាចនៅអាស្រ័យផលដោយធម្មតា
ចឹងនិយាយយើងដកហូតកុំឲ្យទៅឈ្មួញទុច្ចរិតវាយកជាឯកជនតាហើយយកមកទុកជារបស់រដ្ឋវិញរួចបងប្អូនសហគមន៍ដែលគាត់ត្រូវការអាស្រ័យផលអានឹងរដ្ឋជាអ្នកប្រគល់ឲ្យគាត់ណាប្រគល់ឲ្យគាត់អាស្រ័យផលអីអីហ្នឹងគឺរដ្ឋណាអានឹងដីជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋ
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរកឃើញថាព្រៃសហគមន៍ចំនួន2កន្លែងគឺព្រៃសហគមន៍ឧត្តមស្រែពោះនិងព្រៃសហគមន៍កៅដូនតៃស្ថិតនៅឃុំត្រពាំងជោស្រុកអូរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានជួលល្មើសចូលកាប់ទន្ទ្រាននិងឈូសឆាយដីព្រៃធ្វើជាកម្មសិទ្ធិស្ទើរតែទាំងស្រុងប្រធានអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋលោកជាហ៊ានមានប្រសាសន៍ថាជួលល្មើសកាប់ទន្ទ្រាននិងឈូសឆាយដីព្រៃទាំងនោះគឺដើម្បីយកទៅលក់ឲ្យក្រុមឈ្មួញមានលុយមានអំណាចបន្តទៀតប្រធានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះបន្តថាក្រោយពីរកឃើញបែបនេះលោកក៏បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅក្រសួងបរិស្ថានស្នើឲ្យដកហូតដីទាំងនោះយកមកទុកជាតំបន់អភិរក្សវិញដែលសហគមន៍ការពារព្រៃឈើនៅតែមានសិទ្ធិអាស្រ័យផលបានដដែល
គុំឲ្យគាត់មានការបារម្ភព្រោះការឃ្លុំនេះគឺគ្រាន់តែមិនឲ្យមានការទន្ទ្រានលក់តែប៉ុណ្្នឹងទេរីឯគាត់ការពារនៅការពារឯដីស្រែរបស់គាត់អាស្រ័យផលនៅតែអាស្រ័យផលដដែល
ព្រៃសហគមន៍ឧត្តមស្រែពោះឬព្រៃមេត្តាធម្មជាតិធ្លាប់មានសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទរស់នៅដូចជាទោចស្វាកង្កោបមាន់ព្រៃឆ្លូសជាដើមប៉ុន្តែព្រៃសហគមន៍មួយនេះត្រូវបានជន់ល្មើសកាប់ទន្ទ្រាននិងឈូសឆាយអស់ស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយថ្មីនេះជន់ល្មើសបានលួចដុតព្រៃដែលនៅក្បែរវត្តមេត្តាធម្មជាតិបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សត្វព្រៃជាច្រើនជាពិសេសគឺសម្បុកសត្វកង្កោបអស់ប្រមាណ50ក្បាលខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី
ចលនានាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានទទួលសំណពរច្រើនណាស់ពីលោកអ្នកនាងដែលជាអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងថាកុំឲ្យយើងដាក់ចំណងជើងឲ្យផ្ទុយពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានចាឧទាហរណ៍ដូចជាដាក់ចំណងជើងថាវិវរឲ្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវតុលាការព្រមទាំងអន្តរជាតិ ICC យកទៅកាត់ទោសជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចុចទៅមើលឬក៏ចុចទៅស្ដាប់មិនឮនិយាយអំពីរឿងនេះសោះចាយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាការដាក់ចំណងជើងឲ្យខុសពីខ្លឹមសារដើមទាំងអស់នេះគឺជាការបោកប្រាស់របស់ក្រុមអ្នករកស៊ីតាម YouTube ចាដើម្បីតែរកលុយប៉ុណ្ណោះពួកគេលួចយកខ្លឹមសារដើមនៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាយកទៅកាត់តរួចបដូរចំណងជើងតាមបែបផ្លាយៗហួសហេតុដែលខុសពីការពិតក្នុងគោលបំណងដើម្បីតែទាក់ទាញទឹកចិត្តលោកអ្នកនាងឲ្យចូលទៅចុចស្ដាប់ឬទស្សនាដើម្បីបាន view ឬក៏បានចំនួនអ្នកទស្សនាច្រើនចាំមានអ្នកចុចស្ដាប់កាន់តែច្រើនពួកគេក៏អាចបោកប្រាស់រកប្រាក់តាម YouTube នេះបានលុយកាន់តែច្រើនដែរចាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនដែលដាក់ចំណងជើងឲ្យខុសពីខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានទេចាលោកអ្នកនាងក៏អាចចូលរួមទប់ស្កាត់ការបោកប្រាស់ទាំងអស់នោះបានចាដោយលោកអ្នកនាងឈប់ទៅចូលស្ដាប់ឬក៏ចុច Like ឬក៏ចុច Share នៅព័ត៌មានទាំង lain ណាដែលមានដាក់ចំណងជើងចាខុសប្លែកគួរឲ្យសង្ស័យទាំងអស់នោះចាសជាពិសេសទៅទៀតនេះចាដើម្បីបានស្ដាប់ព័ត៌មានពិតរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសូមអញ្ជើញលោកនាងចាចូលទៅកាន់ទំព័រ YouTube របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីឬក៏ Channel របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាដែលមានអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/@rfa ខ្មែរចាសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីព័ត៌មានបន្តទៅទៀតនេះចាតកតងទៅនឹងក្តីបារម្ភរបស់អ្នកដែលចិញ្ចឹមសត្វក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យមានក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើននាំចូលសាច់បង្កកប្រជាកសិករដែលប្រកបរបរចិញ្ចឹមជ្រូកចាព្រួយបារម្ភពីតម្លៃជ្រូកនិងសាច់ផ្សេងទៀតសាច់សត្វផ្សេងទៀតថាធ្លាក់ថ្លៃដោយសារតែពួកគាត់ប្រឈមហើយពួកគាត់ក៏អាចប្រឈមនឹងបោះបង់មុខរបរនេះចោលផងដែរការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនចំនួន20នាំចូលសាច់បង្កកពីបរទេសចំណែកឯអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវតែមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានតឹងរឹងនិងមានតម្លាភាពចាលោកមានរិទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ប្រជាកសិករចិញ្ចឹមសត្វយកសាច់អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យកំណត់តម្លៃសាច់ជ្រូកក្នុងស្រុកឲ្យបានសមរម្យនិងត្រូវកំណត់ចំនួនសាច់បង្កកនាំចូលពីក្រៅស្រុកឲ្យបានជាក់លាក់ប្រជាកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកនៅមាន់នៅខេត្តព្រៃវែងលោកពូពុំប្រាវិសុយស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាថាកសិករក្នុងភូមិរបស់លោកនាំគ្នាបោះបង់ចោលមុខរបរចិញ្ចឹមជ្រូកជាបណ្ដាបណ្ដាហើយក្រោយពួកគាត់ចិញ្ចឹមជ្រូកលក់មិនបានប្រាក់ចំណេញថែមទាំងជាប់ជំពាក់បំណុលធនាគារលោកបន្តថាអ្នកភូមិខ្លះបាននាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដើម្បីរកប្រាក់សងបំណុលធនាគារជំនួសវិញលោកអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយគិតគូរធ្វើយ៉ាងណាត្រូវរក្សាតម្លៃសាច់ជ្រូកនិងសាច់ផ្សេងៗទៀតឲ្យមានតម្លៃសមរម្យដើម្បីឲ្យកសិករមានសង្ឃឹមនិងបន្តប្រកបមុខរបរមួយនេះនិងកាត់បន្ថយកុំឲ្យពលរដ្ឋនាំគ្នាធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងប្រថុយជីវិត
ក៏សួងពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលប្រមុខសូមឲ្យគាត់ជួយដល់កសិករវិញកុំជួយដល់អ្នកនាំចូលអីព្រោះបើសិនជាអាចកសិករគឺគាត់កំពុងតែត្រូវការខ្លាំងទាំងគេទាំងខ្ញុំតាមតែខ្ញុំឆ្លងកាត់ស្គាល់អ្នកចិញ្ចឹមដូចគ្នាមកគឺម្នាក់ម្នាក់គឺមានចិត្តដូចគ្នាចង់ឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលជួយឧបត្ថម្ភគាំពារហើយនឹងមានទីផ្សារដែលមានលំនឹងត្រឹមត្រូវចំពោះកសិករថារ
ីឯកសិករដែលបានបោះបង់មុខរបរចិញ្ចឹមជ្រូកម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ចាមលោកហ៊ីហ៊ួនឲ្យដឹងថាលោកខាត់បងនឹងជំពាក់បំណុលធនាគារជាង $10,000ដោយសារតម្លៃជ្រូកធ្លាក់ចុះខ្លាំងលោកមិនចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនាំចូលសាច់ជ្រូកឬសាច់បង្កកពីបរទេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែគួរតែជំរុញឲ្យតម្លៃសាច់ជ្រូកនៅក្នុងស្រុកមានភាពល្អប្រសើរដើម្បីឲ្យកសិករអាចរកប្រាក់ចំណូលពីវិស័យមួយនេះ
ខ្ញុំឲ្យតែនាំសាច់ពីក្រៅចូលស្រុកទៅបានស្រួលអ្នកចិញ្ចឹមបាទគួរតែបិទសាច់នាំចូលឲ្យតម្លើងសាច់ក្នុងស្រុកនឹងឡើងវិញមកបានខាត់ថ្លៃសៀខាត់ថ្លៃតម្លៃខ្លួនវាទៀតធ្វើ2ឆ្នាំមកគួរឲ្យមើលចាំមិនបានលុយក្នុងលក់ដោះទៅប៉ុណ្ណោះវិញតែតែចូលដើមទៀតលក់មួយភាសាខាត់5លាន6លានភាសាខាត់5លាន6លានតែរហូត
ចំណែកកសិករដែលបានបោះបង់ចោលមុខរបរចិញ្ចឹមជ្រូកម្នាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកធឿនថុលវិញលួចដឹងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជននាំចូលសត្វកសិករភ័យច្រាននឹងបោះបង់ចោលការចិញ្ចឹមសត្វ ដោយសារតែចំណីជ្រូកមានតម្លៃថ្លៃលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបិទការនាំចូលសាច់បង្កកនិងត្រូវលើកទឹកចិត្តជួយទំនុកបំរុងពលរដ្ឋទើបជារឿងល្អប្រសើរហើយលោកនឹងត្រឡប់មកប្រកបរបរនេះឡើងវិញ
ក៏បាននឹងបានយ៉ាងនឹងវាមានក្រុមខ្លះគ្រូសិនជាចិត្តរបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់ឲ្យបិទសាច់កកនឹងហ្មងដើម្បីឲ្យជីវរដ្ឋអ្នកចាំសត្វគ្រប់គ្នានឹងគាត់មានតម្លៃឡើងវិញទៅគាត់មានកម្លាំងនឹងចាំដែរ
វិសុវស៊ីស្រីមិនអាចតេតងแนะនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអ្នកនាងអឹមរចនានិងលោកខឹមហ្វីណងដើម្បីសុំការឆ្លើយតបជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាកាលពីថ្ងៃទី10ខែមេសាអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន20ទៀននាំសត្វបង្កកចូលកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យចំនួនក្រុមហ៊ុននាំចូលសត្វបង្កកកើនឡើងរហូតដល់40នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការនាំសាច់បង្កកចូលបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមសត្វយកសាច់ជាច្រើនតូចត្អែពីការមិនអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនដោយការពីពេលកន្លងទៅទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាលោកស្រុនពៅមានប្រសាសន៍ថាភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវស្មោះត្រង់និងត្រូវមានដំណាភិបក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនាំសាច់បង្កកចូលកម្ពុជាហើយលោកថាប្រសិនបើសាច់ទាំងនោះមិនមានគុណភាពគ្រប់គ្រាន់នោះទេនោះអ្នករងគ្រោះពិតប្រាកដគឺជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលើពីនេះទៀតលោកថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងទៅលើក្រុមហ៊ុនឯកជនណាដែលបានរំលោភបំពាននិងមិនគ្រប់តាមលក្ខខណ្ឌដែលបានសន្យាជាមួយរដ្ឋាភិបាល
តែការអនុញ្ញាតនាំចូលឬខ្ញុំបានជំរាបចឹងបើតាមដែលសំណពររបស់សមាគមខ្ញុំឲ្យនាំសាច់ជំនាញឲ្យមានសាច់ចំទៅស្តង់ដារមានគុណភាពហ៎ក៏មិនចិត្តទៅនាំរបស់គេបោះចោលយកមកអានឹងឲ្យជាបញ្ហាដល់សុខភាពសាធារណៈក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់អ្នកចិញ្ចឹមនៅក្នុងប្រទេសបាទពីមូលដល់បងប្អូនអ្នកនាំចូលក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសូមមេត្តាថាថាណាឲ្យបានចំត្រូវឲ្យមានស្តង់ដារទាំងអស់គ្នាដើម្បីវិស័យចំសាច់ក្នុងស្រុកក៏ដូចជាដើម្បីដល់សុខភាពសាធារណៈដែរបាទ
របាយការណ៍របស់សមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាឲ្យដឹងថាកម្ពុជាត្រូវការសាច់ជ្រូកប្រមាណ 10,000 ក្បាលស្មើនឹង 1,000 តោនក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែដោយសារបច្ចុប្បន្ននេះមានការលួចលាក់នាំចូលសាច់បង្កកពីក្រៅប្រទេសធ្វើឲ្យប្រជាកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកនៅក្នុងស្រុកប្រមាណ 80 ទៅ 90% នាំគ្នាឈប់ចិញ្ចឹមសត្វចំណែកឯក្រុមហ៊ុនធំធំមួយចំនួនទៀតក៏កំពុងប្រឈមទៅនឹងការដួលរលំឈប់ចិញ្ចឹមសត្វផងដែរកសិករនិងអ្នកជំនាញទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យគិតគូរពីតម្លៃសាច់ជ្រូកនិងសាច់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងស្រុកឲ្យមានតម្លៃសមរម្យនិងត្រូវកំណត់ចំនួនសាច់នាំចូលពីក្រៅប្រទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាពីតម្លៃសាច់ជ្រូកឲ្យបានស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលកសិករអាចរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាកស្រុកបន្ថែមទៀតខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងផ្អែកច្រើនទៅលើប្រទេសជិតខាងក្នុងការនាំទំនិញចេញជាពិសេសផលិតផលកសិកម្មភាគច្រើនគឺនាំទៅប្រទេសវៀតណាមជាដើមទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2023គឺកើនឡើងជាង 7% ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ជិត 6,600 លានដុល្លារចាំនៅដើមឆ្នាំ2024នេះគម្រោងប្រជាជីវណនរបស់កម្ពុជាកំពុងតែមានភាពចម្រូងចម្រាសជាមួយវៀតណាមករណីនេះប្រសិនបើវៀតណាមផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយកម្ពុជាតើកម្ពុជាអាចប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែរឬទេចាំបើកម្ពុជាសង់ប្រជាជីវណនបានសម្រេចមែនតើកម្ពុជាអាចដកដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចដោយខ្លួនឯងបានដែរឬទេចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចារងចាំទស្សនាវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសដែលនឹងជជែកគ្នាអំពីរឿងនេះនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី23ខែទី28ខែឧសភាដែលនឹងមានលោកជុនច័ន្ទបុត្រជាអ្នកសម្របសម្រួលចាសលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាសលោកនាងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់និងសួរវាគ្មិនរបស់យើងបានចាសដោយលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment របស់ Facebook YouTube និង Telegram របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកនាងវិញចាសសូមអរគុណចាសលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានតកតងនឹងការបោះឆ្នោតនៅឯឋានៈមូលដ្ឋានជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌវិញម្ដងអង្គបោះឆ្នោតមកពីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេរងការគាបសង្កត់និងការបំផិតបំភ័យពីអាជ្ញាធរបកកាន់អំណាចព ួកគេហៅការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅអាណត្តិទី4នេះថាគឺជាការបោះឆ្នោតដែលគ្រាន់តែបង្ក្រប់កិច្ចដោយប្រព្រឹត្តទៅទាំងមិនយុត្តិធម៌និងមិនស្មើភាពគ្នានោះទេចាស់ចំណែកអេកូជបោអែនវិញអះអាងថាការបោះឆ្នោតនេះគឺមានដំណើរការដោយរលូនចាប់ពុំមានករណីគម្រាមកំហែងនិងទិញទឹកចិត្តអង្គបោះឆ្នោតនោះទេចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកច័ន្ទដារ៉ូអំពីរឿងនេះ
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាបានចេញទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅតាមការិយាល័យជាង200នៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រមជាតិអាណត្តិ4នេះត្រូវបានសកម្មជនបកប្រឆាំងរិះគន់ថាបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមរូបភាពរដ្ឋបិតសិទ្ធិសេរីភាពនិងការបំផិតបំភ័យដើម្បីដាក់សម្ពាធលើបេក្ខជននិងអង្គបោះឆ្នោតមកពីគណៈបកប្រឆាំងអង្គបោះឆ្នោតមកពីគណៈបកភ្លឹងទីននៅខេត្តកំពង់ចាមប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាអញ្ញាធិបកកណ្ដាលអំណាចបានបង្ខំលោករួមជាមួយក្រុមប្រឹក្សាបកជំទាស់ជាច្រើនអ្នកទៀតផ្ដិតមេដៃបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយតម្រូវឲ្យពួកលោកថតសញ្ញាឆ្នោតដើម្បីបដូរយកប្រាក់ទូនេតិឬដោះស្រាយរឿងក្តីក្តាមដតីទៀតលោកអះអាងថាសកម្មភាពទាំងនេះបានកើតឡើងស្ទើរគ្រប់ឃុំនៅទូទាំងខេត្តកំពង់ចាមដែលបណ្ដាលឲ្យអង្គបោះឆ្នោតបកជំទាស់នៅទីនោះចេញទៅបោះក្នុងទឹកមុខផិតភ័យហើយអ្នកខ្លះរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តជាខ្លាំងដោយបង្ខំទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលផ្ទុយពីគោលជំហរដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាព
ហើយគុំឲ្យនិយាយអានឹងពួកគណៈបកលើទីនសកម្មជនជាប់ឆ្នោតទាំងប្រមាណយុទ្ធី11មុខខ្មៅទាំងអស់ដែលជាប់កិច្ចសន្យាគេឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគេឲ្យផ្ដិតលើដៃឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យគេបើសិនជាបាត់ឈ្មោះអត់បាននេះ
ដូចគ្នានេះដែរអង្គបោះឆ្នោតនៅខេត្តបាត់ដំបងមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់ទៀតសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់ថាបរិយាកាសបោះឆ្នោតអសកលលើកនេះមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងការបោះឆ្នោតលើកមុនទៅទៀតដោយសារអង្គបោះឆ្នោតបកភ្លើងទៀនភាគច្រើនរងការគំរាមកំហែងទិញទឹកចិត្តពីមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយអ្នកខ្លះត្រូវចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារហើយរត់គេចខ្លួនលោកមើលឃើញថាបរិយាកាសបោះឆ្នោតអាប់អួរនិងគ្មានយុត្តិធម៌បែបនេះហើយជាហេតុនាំឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនៅខេត្តបាត់ដំបងរបូតអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកមួយចំនួនខុសពីការរំពឹងទុក
ទាំងពីការចាប់បេក្ខជនទាំងការចោទចាប់អង្គបោះឆ្នោតទាំងការទិញទឹកចិត្តអីចឹងវាអនន្តមុនកាលតែខ្ញុំអនន្តមុនដែលបោះឆ្នោតមុនដូចជាអត់មានអីទៅប៉ុណ្ណឹងបាទអនន្តនេះច្រើនខ្លាំងកាលណាតើវាមានការទិញដូរហើយវាខុសពីច្បាប់បាត់ដែរកាលណាខុសពីច្បាប់វាមានអីសុចរិតប្រកាស
ចំណែកដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅខេត្តប៉ៃលិនវិញមន្ត្រីការិយាល័យរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តនេះបានបដិសេធរាប់សន្លឹកឆ្នោតមួយចំនួនរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដោយគ្មានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ទៅភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយនោះទេបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមកពីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកឡាធុនប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាអង្គបោះឆ្នោតមកពីគណៈបកភ្លើងទៀនបានបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាមកពីគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនៅស្រុកសាលាក្រៅចំនួន2សំឡេងក្រុងប៉ៃលិនចំនួន2សំឡេងនិងខេត្តប៉ៃលិនចំនួន4សំឡេងលោកបញ្ជាក់ថាការគូសនៅលើសញ្ញាឆ្នោតនីមួយៗបានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីរបស់កើជបដែលលទ្ធផលនេះគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរត្រូវទទួលបានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកចំនួន1អាសនៈក្រុង1អាសនៈនិងថ្នាក់ខេត្តចំនួន1អាសនៈបន្ថែមទៀតតែយ៉ាងណាលោកខកចិត្តចំពោះមន្ត្រីការិយាល័យរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅទីនោះចាត់ទុកសញ្ញាឆ្នោតគូសគាំទ្រគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនៅស្រុកសាលាក្រៅនិងខេត្តប៉ៃលិនជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការទៅវិញលោកបញ្ជាក់ថាការសម្ដែងបែបនេះជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានឡើយហើយលោកនឹងប្តឹងករណីនេះដើម្បីទាមទារយកសំឡេងឆ្នោតទាំងនោះមកវិញ
ជារួមយើងអត់ទទួលយកបានទេណាឃើញថាគណៈកម្មការនឹងលំអៀងថាអីបានលំអៀងសំបីតែតាមលក្ខខណ្ឌมันបានកាហើយមិនអាស្រ័យលើតែគណៈកម្មការបោះឆ្នោតអាប៊ីតនឹងអ្នកថាណាឯកជែកគ្នាណាមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់ណា
តែកតឹងរឿងនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកប្រាជ្ញច័ន្ទថ្លែងក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយជាមួយភិក្ខីពពាន់នៅល្ងាចថ្ងៃទី26ខែឧសភាដោយអះអាងថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អដោយពុំមានករណីគំរាមកំហែងនិងទិញទឹកចិត្តអង្គបោះឆ្នោតនោះទេ
ជារួមបរិយាកាសទូទៅជុំវិញការបោះឆ្នោតមានសភាពល្អប្រសើរហើយបង្កលក្ខណៈដល់ការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយរ លូនគ្មានអំពើហិង្សាគ្មានការគំរាមកំហែងនិងពុំមានសកម្មភាពធ្វើរាំងស្ទះដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឡើយដែលយើងអាចចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យជាទីមោទនៈ
ជុំវិញរឿងនេះអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Confrel លោកកងសវាងមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតគឺជាការវាយតម្លៃអំពីស្ថានភាពបោះឆ្នោតជារួមតែលោកថាប្រសិនបើអង្គបោះឆ្នោតទទួលរងនឹងការបំផិតបំភ័យការគំរាមកំហែងនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះពីព្រោះសម្លេងអង្គបោះឆ្នោតនីមួយៗមានសារៈសំខាន់នឹងធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលចំនួនអាសនៈក្រុមប្រឹក្សារបស់គណៈបកនយោបាយទោះជាយ៉ាងណាក្តីការបោះឆ្នោតលើកនេះមិនខុសពីការបោះឆ្នោតលើកមុននោះទេគឺករណីអាជ្ញាធរបកកណ្ដាលអំណាចដើរអូសទាញគំរាមកំហែងជាពិសេសយកប្រព័ន្ធតុលាការមកដាក់សម្ពាធដើម្បីឲ្យសកម្មជនបកប្រឆាំងបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានកាត់ឡើងស្ទើរគ្រប់រូបភាពនៅតាមមូលដ្ឋានស្របពេលអាជ្ញាធរគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់នោះឡើយគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាករណីទាំងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
លោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាក់ដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនចាក់ដូចជា Facebook YouTube ចាក់និង Telegram នេះចាក់លោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចាក់តាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លី Post SW ចាក់តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាក់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈ Post SW12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិង Post SW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈ Post SW ចាប់ 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រចាប់ Post SW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិង Post SW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាយើងងាកទៅព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតចាពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯណោះចាពលរដ្ឋចំនួនជាង10គ្រួសាររស់នៅឯឃុំសំរោងនៅក្នុងចាគឺឃុំសំរោងស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងចាមិនមែននៅឯបន្ទាយមានជ័យទេគឺពួកគេនៅតែបន្តថែរក្សាមុខរបរដែលបន្សល់ទុកពីដូនតាគឺមុខរបរដុតក្រឡានលក់ហើយមុខរបរនេះក៏បានคล้ายទៅជាអត្តសញ្ញាណនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរចាររបរនេះគឺអាចជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានគឺធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់បានល្អប្រសើរមួយកម្រិតដែរចាសសូមអញ្ជើញលោកនាងចាទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់លោកសីបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
នៅវេលាម៉ោង3ទៀបភ្លឺជាពេលវេលាដែលពលរដ្ឋទូទៅកំពុងសម្រាកលងលក់នៅក្នុងលំនៅក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋនៅឃុំសំរោងក្នុងគឺជាពេលដែលពួកគាត់ត្រូវក្រោកឡើងនិងរៀបចំបង្កាត់ភ្លើងដុតក្រឡានដើម្បីឲ្យឆ្អិនក្តៅក្តៅទាន់អ្នកទិញនៅព្រឹកព្រលឹមអ្នកធ្វើក្រឡានលោកស្រីនូច័ន្ទត្រូវក្រោកតាំងពីម៉ោង2យប់ដើម្បីលាយអង្ករដំណើបជាមួយនឹងខ្ទិះដូងដោយសារតែមានអ្នកកំងច្រើនទោះបីជារបរដុតក្រឡាននេះមានភាពហត់នឿយអត់ងងុយនិងក្តៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មុខរបរដូនតាមួយនេះបានផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃសមរម្យដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសគឺបានចូលរួមចំណែកថែរក្សាមុខរបរប្រពៃណីដែលបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យសង្គមរាជនិយមមក
មានចាស់ចាស់ពីដើមគេថាខ្មោចយាយខ្មោចអីគេយូរយូរគេច្រោតស្រូវធ្វើអីគេធ្វើហូបធ្វើអ្នកខ្លះគេធ្វើលក់ខ្ញុំលឺម៉ែខ្ញុំខាងតកុកនឹងខ្មោចយាយមូលក៏ខូចហើយល្បីហ្នឹងសឹកកាលហ្នឹងយាយមូលហ្នឹងល្បីទៅស្ដាច់ដល់ស្ដាច់ចុះ
គ្រឿងផ្សំធ្វើនំក្រឡានមានរូបមន្តស្រដៀងគ្នានឹងគ្រឿងផ្សំនំអន្សមដូងដែរគ្រាន់តែនំក្រឡានគេដុតនឹងបំពង់ឫស្សីរីឯអន្សមដូងគេវិចនឹងស្លឹកចេកហើយយកទៅស្ងោរ ដំណាក់ការដំបូងគេយកអង្ករដំណើបដែលត្រាំឲ្យរីកលាយជាមួយនឹងខ្ទិះដូងសណ្ដែកខ្មៅស្ករសនិងអំបិលបន្ទាប់មកគេច្រកគ្រឿងផ្សំទាំងនោះទៅក្នុងបំពង់ឫស្សីរួចយកទៅដាក់តម្រៀបគ្នានៅលើថ្នាលចង្ក្រានហើយដុតភ្លើងរហូតដល់ឆ្អិនគេទូទៅគេមិនដុតក្រឡានក្បែរផ្ទះអ្នកភូមិទេព្រោះមានផ្សែងខ្លាំងដោយគេជញ្ជូនក្រឡានយកទៅដុតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាប់នឹងរបងវត្តសំរោងក្នុងព្រោះទីនោះឆ្ងាយពីផ្ទះអ្នកភូមិនិងមានអ្នកធ្វើដំណើរច្រើនទិដ្ឋភាពដុតក្រឡានបង្កើតបានជាផ្សែងហុយទ្រលំលាយឡំជាមួយនឹងភាពស្ងាត់ជ្រងំនៅម៉ោង4យប់អមជាមួយនឹងដើមឈើធំៗក្បែរវត្តសំរោងក្នុងហាក់ជាទិដ្ឋភាពមួយដ៏ព្រឺព្រួចក៏ប៉ុន្តែនៅពេលព្រះអាទិត្យរះឡើងអ្នកដំណើរនឹងឃើញក្រឡានដែលទើបផ្សោរួចមានក្លិនឈ្ងុយដាក់លក់ធៀបត្រាតាមដងផ្លូវជាទូទៅពលរដ្ឋប្រកបមុខរបរដុតក្រឡាននៅឃុំសំរោងក្នុងប្រើអង្ករដំណើបអស់ពី6ទៅ7គីឡូក្នុងមួយថ្ងៃដោយចំណាយថ្លៃដើមអស់ប្រហែល140000រៀលហើយលក់បានប្រាក់ចំណេញមកវិញប្រមាណពី3ទៅ40000រៀលអ្នកធ្វើនំក្រឡាននៅឃុំសំរោងក្នុងម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីវុតសុផាឲ្យដឹងថាគ្រួសារលោកស្រីចាប់យកមុខរបរនេះអស់រយៈពេល4ចំនួនមកហើយអ្នកស្រីបន្តថាទោះបីជាកន្លែងដុតក្រឡានคล้ายជាតំបន់ទេសចរមានភ្ញៀវទេសចរមកលេងក្តីប៉ុន្តែមួយពិសេសរបស់ក្រឡាននៅតែជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកដំណើរដោយភ្ញៀវបរទេសភាគច្រើនមិនទម្លាប់ទទួលទានក្រឡាននោះទេ
ភាគច្រើនមានតែខ្មែរបរទេសគេមកមើលហ្នឹងមកថតលក់មួយទៅគ្នា10នាក់ទៅលក់ម្នាក់មួយម៉ាត់ភាគច្រើនខ្មែរយើងអ្នកដំណើរអ្នកទៅពេញទៅអីចឹងទិញច្រើនច្រើនអ្នកទៅពេញយុផ្ញើបងប្អូនគេផ្ញើអីគ្មានបរទេសទិញទេបរទេសមកតែមើលទិញតែមួយគេភ្លក់យ៉ាងដឹងរបស់ខ្មែរយើងណាឲ្យហូបដូចខ្មែរដែលហូបកើត
ចំពោះតម្លៃក្រឡានគឺបែងចែកទៅតាមទំហំដើមឫស្សីដោយចាប់ពីគល់ធំជាងគេមានតម្លៃ4000រៀលរហូតដល់ចុងមានតម្លៃ1000រៀលអ្នកដំណើរដែលបានចូលទិញក្រឡានកញ្ញាស៊ុនស្រីនិចប្រាប់ថាកញ្ញាតែងតែឈៀងចូលទិញក្រឡានរបស់អ្នកភូមិសំរោងក្នុងដោយក្រឡាននៅភូមិមួយនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ធ្វើឡើងពីអង្ករដំណើបសុទ្ធនិងដុតថ្មីថ្មី
ខ្ញុំមើលឧស្សាហ៍ជីកកាត់មកតាមមើលផ្លូវនេះឃើញទិញក្រឡានហូបដោយសារឆ្ងាញ់បាត់ធ្វើបែបធម្មជាតិដាក់ខ្ទិះច្រើនដាក់ខ្ទិះដូងហើយក្រឡានថ្មីថ្មីហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងនៅតាមបេនឡានអញ្ចឹងស្រួយហើយឈ្ងុយ
ពលរដ្ឋប្រកបមុខរបរដុតក្រឡានលក់នៅឃុំសំរោងក្នុងប្រាប់ថាបច្ចុប្បន្នក្នុងឃុំសំរោងក្នុងមានអ្នកដុតក្រឡានលក់កាន់តែច្រើនជាពិសេសនៅភូមិសំរោងក្នុងសំរោងស្នោសំរោងអូត្រានិងរោងតកុកជាដើមប៉ុន្តែពួកគាត់មិនទាន់រួមគ្នាបង្កើតជាសហគមន៍នៅឡើយទេពលរដ្ឋប្រកបមុខរបរដុតក្រឡាននៅឃុំសំរោងក្នុងអំពាវនាវឲ្យអតិថិជនបន្តគាំទ្រក្រឡានរបស់ពួកគាត់តាមបីអភិរិយមុខរបរដែលបន្សល់ទុកពីដូនតាមួយនេះជៀសវាងកុំឲ្យបាត់បង់ឬលែងមានអ្នកធ្វើដែលនាំឲ្យបាត់បង់នៅអត្តសញ្ញាណផលិតផលក្នុងតំបន់ឃុំសំរោងក្នុងខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចូលនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចាបានទៅលេងខេត្តបាត់ដំបងចាសូមកុំភ្លេចទៅភ្លក់ក្រឡានរបស់អ្នកស្រុកនៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះចាលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចានៅយប់នេះចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចានាងខ្ញុំសុជីវីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីចាសូមជូនពរដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ចាសូមប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងសុខភាពល្អកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចាហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកអ្នកនាងចាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងហើយតែងតែចូលមកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃចានៅពេលនេះចានាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា